Mutta jees, mitkä sun fiilikset tulla näin fyysisesti paikalle? Joko kyllästytti olla kotona vai ootteko mieluummin ollut, ei ole tarvinnut lähteä vesisateeseen rämpimään? Mitä, minkälaisia ajatuksia on? Onko, kuka haluaisi? Joo, kyllä. Ainakin itsestä tuntui silloin, kun piti näitä Zoom-luentoja, että hirveän vaikea oli saada minkäänlaista niin kuin tämmöistä responssia tai kontaktia opiskelijoihin ja kuuntelijoihin, että tuntui vähän semmoiselta aika omituiseltakin se luentojen pitäminen, että toivotaan nyt, että olette aktiivisia ja kyselette ja käsi vaan pystyy, niin se aina voi kysyä, kun on epäselvää. Mutta tosiaan nämä luennot pidetään nyt tässä salissa 8 luentoa, maanantaisin 12.2 ja keskiviikkoisin 2.4. Ja jos ette ole jo käynyt, niin käykää tuolla Moodlessa. Siellä on kattavasti nämä tiedot tästä. Voidaan pikaisesti vilkaista, että mitä siellä on. Eli täällä on tämä Moodle-työtila varmaan teille tuttu, kun olette kursseja käynyt. Täällä on tämmöinen osio, missä on yleistiedot. Tuossa tervetuloa kurssille, jaksolla on yleistiedot. Sitten tuolla on foorumi, minne voi halutessaan lähettää jotakin kysymyksiä. Meillä on opiskelijatuutor tai valmistu just Ruben Mustonen, joka seuraa kans tätä ja voi vastata ja välittää mulle niitä tietoja. Ja sitten täällä on tämmöinen opiskelijaohje, lukekaa se, missä on kerrottu niin kuin yleistä tietoa tästä kurssista ja kurssin rakenteesta, kurssikirjasta, kurssimateriaalista, tentistä, Moodlen käytöstä. Eli sieltä löytyy hyvin kattavasti kaikki ohjeet siitä, että mitä täällä kurssilla tehdään ja mitä teiltä odotetaan. Ja tuossa on tuo Rubenin sähköpostiosoite, minne voi hänelle lähettää viestiä. Ja kyllä mullekin voi lähettää viestiä, mutta ensisijaisesti, jos on tämmöistä rutiinityyppistä kyselyä, niin Rubenin kautta. Mutta olisiko jotakin nyt kysyttävää tästä, mitä kurssin käytännöstä tähän mennessä? Ei ainakaan vielä, mutta jos tulee, niin rohkeasti vaan. Eli tämän kurssin tavallaan tämmöinen osaamistavoite, idea ja sisältö on se, että nyt ruvetaan tavallaan käymään läpi tämmöisiä yhteiskuntatieteiden keskeisiä käsitteitä ja tämmöisiä teoreettisia lähestymistapoja, joilla tämmöisiä yhteiskuntaa ja erilaisia sosiaalisia ilmiöitä yhteiskuntatieteessä lähestytään. Että nämä käsitteet on oikeastaan yhteisiä kaikille YFI-oppiaineille. Filosofian osalta tämä on niin kuin tavallaan lähestyy yhteiskuntafilosofiaa ja sitten taas sosiologia, yhteiskuntapolitiikan, valtio-opin ja sosiaalityön osalta, niin nämä käsitteet on tavallaan keskeisiä siinä, kun tutkitaan näiden eri tieteenalojen tai opintosuuntien kiinnostuksen kohteena olevia ilmiöitä. Elikkä tässä käydään läpi tämmöisiä, niin kuin aika paljon tulee uusia yhteiskuntatieteiden käsitteitä ja ne voi tuntua aluksi aika hankalilta ja vaikeiltakin ja monet on niin kuin uskon, että ei ole ehkä välttämättä läheskään kaikki niihin törmännyt, mutta tarkoitus ei ole opetella täällä niin kuin mitään ulkoa ja vaikka tulee paljon vieraita käsitteitä, niin keskeistä olisi tavallaan ymmärtää, mistä niissä on kysymys, mitä ne tavallaan yhteiskuntatutkimuksen kannalta tarkoittaa ja miten niitä yhteiskuntatutkimuksessa käytetään. Ja senpä takia nyt on viime aikoina, viime ajat tehty tämä kurssin suoritus sen tyyppiseksi, että tämä tehdään verkkotenttinä Moodlessa, on 4 tuntia aikaa ja kaikki nämä kurssin matskut saa olla käytettävissä, että oleellista ei ole tosiaankaan, että opetteli sitten ulkoa näitä tämän kurssin niin kuin käsitteitä, vaan se, että ymmärtäisitte, että mistä niissä on kysymys ja pystytte soveltamaan niitä sitten niissä tenttikysymyksissä, jotka siellä Moodle-tentissä tulee. Ja tässä on tavallaan tämä kurssin niin kuin alustava rakenne ja aikataulu, minkä mukaan on yleensä edetty. Eli nyt ollaan tällä johdantoluennolla, missä johdatellaan teemaa ja sitten ensi kerralla ruvetaan käymään läpi tämmöisiä yhteiskuntatieteiden keskeisiä tämmöisiä dualismeja tai tämmöisiä kaksitahoisuuksia, jotka liittyy esimerkiksi siihen, että onko yhteiskunta pohjimmiltaan, niin kuin ajatellaanko, että se muodostuu yhteiskunnalliset ilmiöt keskeisesti vaikkapa tämmöisissä aineellisten tekijöiden pohjalta. Silloin puhutaan materialistisista teorioista, vai onko niin, että yhteiskunta muodostuu ensisijaisesti joidenkin tämmöisten aineettomien tekijöiden pohjalta, tämmöisten ideamaailman tekijöiden pohjalta, jolloin niin kuin keskeistä on esimerkiksi tämmöinen yksilöiden merkityksen anto, yksilöiden välinen merkitysten vaihto tai tämmöiset aineettomat tekijät, kuten kulttuuri ja niin poispäin. Ja tavallaan tämä on niin kuin yksi tämmöinen yhteiskuntateorioiden kahtiajakoinen käsite systeemi, että on materialistiset teoriat, idealistiset teoriat. Ja toisaalta on sitten niin kuin kaksi tämmöistä erilaista lähestymistapaa siihen, että miten yhteiskuntaa pitäisi tutkia. Että pitäisikö yhteiskuntaa tutkia jäsentensä kautta, tarkastella niitä yhteiskunnan jäseninä olevia yksilöitä ja hankkia tietoa heistä ja sen kautta pyrkiä saamaan tietoa yhteiskunnasta yleisemminkin. Vai pitäisikö yhteiskuntaa tarkastella jotenkin kokonaisuutena ja lähteä tarkastelemaan tämmöisistä laajemmista kokonaisuuksista käsin yhteiskuntaa ja sen kautta selittää sitten myöskin yksilöiden toimintaa. Ja tässä tavallaan on sitten tämmöinen kahtiajako, että on tämmöiset individualistiset teoriat tai toimijateoriat ja sitten toisaalta nämä, jotka tarkastelee yhteiskuntaa laajempina tämmöisinä kokonaisuuksina ja rakenteina, niin niitä kutsutaan usein rakenneteorioiksi tai strukturalistisiksi teorioiksi. Ja tavallaan nämä kaksi tämmöistä niin kuin dikotomia tai kahtiajakoisuutta on oikeastaan semmoiset keskeiset käsitteet, joiden pohjalta tätä kurssia sitten edistetään. Eli tuolla 27. eli ensi keskiviikkona käydään nämä dualismit läpi, mitä nämä tarkoittaa, ja niiden pohjalta sitten muodostetaan semmoinen yhteiskuntateorioiden nelikenttä, jotka niin kuin on nimetty tässä empirismi, substantionalismi, subjektivismi ja rationalismi. Ei kannata vielä hätäillä näiden käsitteiden kanssa, koska nämä käydään monta kertaa läpi, eli että nämä kyllä tällä kurssilla tutuksi tulee, jotka tavallaan edustaa kaikki vähän niin kuin erityyppistä teoreettista tulokulmaa siihen, miten yhteiskuntaa tai sosiaalisia ilmiöitä pitäisi tutkia, mistä niissä on kysymys. Ja sen pohjalta sitten edetään tämmöisiin tiettyihin makronäkökulmiin yhteiskuntaan, mikronäkökulmiin yhteiskuntaan, semmoisiin näkökulmiin, jotka yrittää päästä näiden dikotomioiden yli ja yhdistellä näitä. Ja korostan, että nämä tämmöiset dikotomiat on kuitenkin niin kuin aina semmoisia vähän kärjistyksiä, että voi sanoa, että Melkein kaikki teoriasuuntaukset pyrkii ylittämään näitä dikotomioiden raja-aitoja, mutta on hyödyllistä ymmärtää, mistä niissä on kysymys, niin voi sitten itse miettiä ja tiedostaa sen, että mistä näkökulmasta yhteiskuntaa eri teorioissa lähestytään. Mutta joo, mites tähän mennessä te olette, kuinka moni on YFI-kandiopiskelija? Suuri osa. Teillä on ollut nyt maailman tilaa ja valtio- ja yhteiskuntakurssit ilmeisesti on ollut tänä vuonna. Minkälaisia fiiliksiä niistä jäi ja mitä niistä jäi nyt sitten käteen? Voisiko joku rohkea kertoisi? Minkälaisen startin yhteiskuntatieteiden opiskeluille näiltä kursseilta on saanut? Tuntuko mielekkäiltä, oliko vaikeita, oliko liian helppoja? Joo, ole hyvä.
No, mielekkäältä se oli, mutta tosi hintaraapas on. Ei oikein tunnu vielä, että mistä olisi oikeasti tietoa.
No se vielä vaivaa itseä tässäkin vaiheessa, vaikka on ollut pitkään täällä töissäkin jo, mutta ymmärrän sen, että eihän tietenkään voi mitään kovin syvällistä vielä olla ollutkaan. Ja jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin ne on vähän niinku semmoisia niinku tavallaan esittelyjä teemoihin, vai minkälainen ajatus? Siellä oli vierailevia luennoitsijoita ainakin maailmantilassa, ja oliko valtiossa ja yhteiskunnassakin? Joo, eli siinä tavallaan käsitellään monta asiaa, monia teemoja silleen vähän niin kuin esittelevästi, että mitä täällä tutkitaan ja mistä täällä voi olla kiinnostunut. Ja tämä kurssi tavallaan nyt poikkeaa niistä, että tässä niin kuin esitellään tämmöistä, niin kuin tavallaan tarjotaan tämmöinen teoriakattaus yhteiskuntaan. Miten sitten sosiaalityöopiskelijoita, onko minkä verran? On hyvä määrä teitäkin. Mitenkä sosiaalityöopiskelut on lähtenyt käyntiin? Ei ole itselle niin tuttuja nämä teidän perusvaiheopistot. Mitäs teillä on ollut nyt tähän mennessä?
Johdanto.
Elikkä
tutustuminen siihen kanssa.
Joo, minkälaisia teemoja siellä käytiin läpi? Joo. Et sosiaalityöhän, kun se on tämmöinen yliopistoaine, että se tavallaan yhdistää niin kuin käytännön näkökulmia ja tätä sosiaalityön käytäntöä, mutta se on kuitenkin myöskin tämmöinen akateeminen oppiaine, jossa tehdään tutkimusta ja väitöskirjoja. Ja sen takia sosiaalityönkin osalta on pidetty tärkeänä, että sosiaalityöopiskelijat osallistuu teoriakurssille. Aina joskus tenttipalautteita lukee, niin sosiaalityöopiskelijat joskus kokee, että tämä on tavallaan vähän kaukana siitä sosiaalityön käytännöstä. Ja ehkä niin on, mutta tavallaan tämä liittyy sitten sosiaalityön tutkimukseen, että samat tavallaan teoriat ja menetelmät silloin, kun sosiaalityön perusteita ja käytäntöjä akateemisesti tutkitaan, niin samat teoriat siellä on ja käsitteet olemassa kuin muissakin yhteiskuntatieteissä. Onko sitten muita? Tämähän oli nyt vähän niin kuin rajattu, jotenkin epämääräisesti rajattu YFI-kandia sosiaalityöopiskelijoille, mutta kyllähän kaikkia pääsi tänne ilmoittautumaan, kun tässä oli vain se 150 rajaa, niin onko paljon muita? Sieltä yksi, kun on monia, mitäs te, minkä opiskelijoita? Joo.
Sisäisellä haluaisitko nämä perusopinnot?
Kyllä, kyllä. No entäs siellä?
Journalistiikka.
Joo. Joo, journalistiikasta, historiasta, tämmöisistä on monesti ollut porukkaa. Sitten kyllä. Mutta jees, nyt vielä on ja myöhemminkin mahdollisuus kysyä, mutta olisiko nyt tässä vaiheessa jotakin, mikä herättää kysymyksiä tai ajatuksia? Jos ei, niin lähdetään menemään teemoja eteenpäin. Eli yhteiskuntateoriasta, kun on kysymys, niin on tuonne merkinnyt yhteiskunta punaisella ja teoria mustalla. Ja tavallaan on halunnut tuoda ehkä esiin sitä, että kun te olette vaikka valtio- ja yhteiskuntakurssilla käyneet yhteiskuntaa läpi, niin silloinhan niin kuin puhutaan yleensä jostakin sen tyyppisestä yhteiskunnasta, joka on kansallisvaltion tavallaan tämmöisiä poliittisia, yhteiskunnallisia, taloudellisia instituutioita, jotka on aika rajattuja. Puhutaan tämmöisestä jonkunlaisesta yhteiskuntarakenteesta, joka on aika vakiintunut kansallisvaltiokehyksessä. Tietysti nykyään enemmän ja enemmän myös eurooppalaisessa ja globaalissa kehyksessä, mutta kuitenkin tämä yhteiskuntakäsite on tämmöisestä kansallisvaltiokehyksestä lähtenyt. Joo, ole hyvä. Joo, nämä on, mä aina laitan nämä diat, tämän viikon diat laitoin näkyviin nyt tänään, tai taisi olla tämä eka aikaisemminkin, ja sitä mukaan niitä videoita laittelen sinne sitten, kun nämä menee eteenpäin. Mutta tavallaan silloin, kun puhutaan niin kuin yhteiskunnasta tässä mielessä, mitä mä äskettäin kerroin, niin silloin yleensä tavallaan tämmöinen englanninkielinen viittauskohta on society-käsite. Mutta sitten kun puhutaan yhteiskuntateoriasta, niin tämä yhteiskunta ei viittaakaan tämmöiseen society-tyyppiseen yhteiskuntaan, vaan se viittaa yhteiskuntateoria tämmöiseen englannin kielen käsitteeseen kuin social theory. Ja joskus Suomessakin puhutaan sosiaaliteoriasta, mutta se ei ole sillä tavalla vakiintunut käsite kuin yhteiskuntateoria. Että tämä yhteiskuntateoria viittaa tavallaan tämmöiseen teoriaan sosiaalisesta. Ja tietysti se sen myötä, kun se viittaa teoriaan sosiaalisesta, niin se viittaa myöskin siihen teoriaan, mistä yhteiskunta muodostuu. Eli kysymys on siitä, että minkälaisten teoreettisten käsitteiden näkökulmien kautta tämmöisiä sosiaalisia ilmiöitä, poliittisia ilmiöitä, ja yhteiskunnallisia ilmiöitä voi lähestyä. Ja tavallaan tämmöiset niin kuin yhteiskuntateoriat, niin kuin he olette ehkä huomannut, niin näistä yhteiskuntateorioista puhutaan tällä kurssilla monikossa. Elikkä on olemassa monia erilaisia teorioita siitä, mistä sosiaaliset ilmiöt muodostuu. Ja tavallaan yhteiskuntatieteessä ei ole olemassa tämmöistä yhtä selkeää teoriaperustaa, joka olisi kaikkien hyväksymä. Että jos me ajatellaan jotakin luonnontieteitä, vaikka fysiikkaa ja tämän tyyppisiä tieteenaloja, missä on olemassa aika tämmöinen vankka teoriapohja sille, jonka kaikki tavallaan jakaa. Että ei ole hirveitä kiistoja ehkä fysiikan keskuudessa siitä, että miten fysikaaliset ilmiöt muodostuvat. Voi jotakin pieniä koulukuntaeroja ehkä olla, mutta valtaosa fyysikoista ainakin oletan, niin on tavallaan yhtä mieltä ja laajasti niin kuin jakavat sen ajatuksen siitä, että mistä yhteiskunnasta on kysymys. Mutta yhteiskuntatieteessä taas näin ei oikeastaan ole, vaan on olemassa tämmöisiä erilaisia lähestymistapoja ja ajatuksia siitä, että mistä yhteiskunta ja sosiaaliset ilmiöt muodostuu. Ja sen takia niin kuin puhutaan yhteiskuntateorioista, ei mistään yhdestä yhteiskuntateoriasta. Mutta kaikki nämä teoriat tavallaan lähestyy tämmöistä jotenkin käsitteellisten viitekehysten kautta sitä, että miten sosiaaliset ilmiöt muodostuu, miten tämmöinen suhteellisen vakaa ja ennustettava yhteiskunta ja tämmöinen yksilöiden välinen vuorovaikutus on mahdollista, että miten ihmiset toimii aika odotetulla tavalla, aika säännönmukaisesti. Aika vähän tapahtuu tuolla kadullakin, kun me vastaan kävellään, että siellä tapahtuisi jotakin täysin semmoista, mikä olisi meille täysin vierasta ja outoa. Että me aika hyvin pystytään ennakoimaan, mitä muut on tekemässä. Ja näyttää siltä, että ihmiset on jollakin tavalla omaksuneet jotkut tietynlaiset pelisäännöt siihen, miten toisten kanssa toimitaan. Ja on olemassa tämmöisiä niin kuin varsin vakaita sosiaalisia käytäntöjä tai sosiaalisia instituutioita, jotka näyttää niin kuin vuodesta vuoteen, vuosikymmenestä vuosikymmeneen, jopa vuosisadasta vuosisataan pysyä aika samantyyppisenä. Että ihmiset kohtaa toisensa varmaan hyvin samantyyppisesti nykyään kuin vaikka joskus sanotaan nyt vaikka 100 vuotta sitten, että mitään hirveän radikaalia ei ole tapahtunut. Mutta toisaalta sitten yhteiskunta kuitenkin muuttuu koko ajan. Ja muutosta tapahtuu, että tämä yhteiskunta kuitenkaan ei ole läheskään samanlainen nyt kuin se oli 100 vuotta sitten. Jos me vaikka ajatellaan jotakin vaikka avioliittoinstituutiota, joka on niin kuin hyvin niin kuin pitkäikäinen, niin keskeisiltä osiltaan avioliittoinstituutio on varmaankin pysynyt aika samantyyppisenä jo hyvin, hyvin pitkään, mutta samanaikaisesti siihen on tullut kuitenkin niin kuin muutoksia. Se, että miten parisuhteen sisällä toimitaan, esimerkiksi töitä jaetaan ja niin poispäin, niin se on muuttunut valtavasti. Samoin kuin tämmöinen saman sukupuolisten tai tämmöisten sukupuolikäsitteiden niin kuin muutos on vaikuttanut siihen, että ne, ketkä voivat mennä avioliittoon, niin se on muuttunut aika radikaalisti. Eli samanaikaisesti yhteiskunnassa on tämmöisiä aika pitkiä, vakaita, pysyviä elementtejä, mutta samanaikaisesti myöskin jotakin muutosta tapahtuu. Ja tavallaan näen tämän niin kuin problematiikan hyvin kiinnostavan niin kuin teeman parissa yhteiskuntateoriat pyrkii tavallaan työskentelemään ja tarjoamaan käsitteitä sille, että miten näitä ilmiöitä voitaisiin tutkia, miten niistä saadaan tietoa. No nämä asiat tuossa äsken käytiinkin aika lailla läpi, mutta tavallaan tämä on tämä, mihin jo aikaisemmin viittasin, että nämä on nämä keskeiset tavallaan, ehkä voidaanko sanoa näin, että kiistakysymykset tai tämmöiset jakolinjoja tuottavat kysymykset, se, että onko yhteiskuntan ilmiöt pohjimmiltaan aineellisia, voidaanko ne palauttaa esimerkiksi ihmisten geeneihin tai aivokemiaan tai välittäjäaineisiin, tai sitten niin kuin tämmöiset materiaaliset rakenneteoriat ajattelee, että voidaanko yhteiskunnan kehitys palauttaa siihen, että miten talous ja teknologia kehittyvät. Eli nämä on tämmöisiä molemmat tämmöisiä materialistisia teorioita. Toinen lähestyy yhteiskuntaa yksilötasolla, eli yksilöiden materiaalisuuden kautta, ja toinen taas yhteiskunnan materiaalisuuden kautta, sen, että miten erilaisten yhteiskuntamuodostumien taustalla on se, miten yhteiskunnassa talous ja tuotanto on järjestetty. Ja toinen jakolinja on tämä, minkä myöskin jo aikaisemmin mainitsin, tämä rakenteen ja toimijan välinen tavallaan jännite tai ristiriita, että onko tärkeämpää tarkastella näitä suhteellisen pysyviä ominaisuuksia, yhteiskunnallisia rakenteita ja sitä, miten ne vaikuttaa yksilöihin, vai onko mietittävä enemmänkin sitä, että miten nämä vakiintuneet käytännöt muodostuu yksilöiden välisessä vuorovaikutuksessa ja sosiaalisessa vaihdossa. Eli silloin puhutaan tavallaan tämmöisestä rakenneteorioista versus toimintateorioista. Ja vielä toistan sen, minkä sanoin aikaisemmin ja tuun sanomaan vielä monta kertaa myöhemminkin, että nämä ei ole tavallaan tämmöisiä niin jyrkkiä jakolinjoja kuin ehkä tämänkin luentosarjan teemoista. Voisi kuvitella, että suurin osa yhteiskuntateoriasta pyrkii jollakin tasolla liikkumaan näiden tavallaan jakolinjojen yli, mutta yleensä aina painottaen jompaa kumpaa. Että joko aineellista puolta tai ideaalista puolta tai sitten toimijoita, heidän vuorovaikutustaan tai rakennetta. Että näiden välillä liikutaan, mutta selvästikin suurimmassa osassa teorioidessa voidaan niin kuin erottaa se, että ikään kuin mille puolelle ne enemmän kallistuu. Joo. Joo, on eri asia. Tavallaan me voidaan, niin kuin, jos me ajatellaan tätä materiaalinen eli aineellinen ja sitten tämmöinen ideaalinen tai niin kuin henkinen jakoa, niin molemmat voivat tavallaan, niin kuin esimerkiksi tämä strukturalismi, niin se voi olla joko materialistista strukturalismia, jolloin korostetaan niin kuin tämmöisiä yhteiskunnan aineellisia rakenteita, siten, että kuka omistaa tuotantovälineet, miten tuotanto on järjestetty. Silloin puhutaan niin kuin tämmöisestä materialistisesta strukturalismista. Mutta sitten jos taas korostetaan sitä, että on olemassa tiettyjä kulttuurirakenteita ja tiettyjä tämmöisiä ideamaailman rakenteita, jotka ohjaa meidän toimintaa siten, että me on omaksuttu ne kasvaessamme yhteiskunnan jäseniksi ja ikään kuin omaksuttu semmoiset ideamaailman tämmöiset tiedostamattamme semmoiset ajattelutavat, jotka tavallaan johtaa meitä toimimaan jollakin toisella tavalla, niin silloin puhutaan tämmöisestä idealistisesta strukturalismista. Eli tavallaan tämä, mihin tullaan menemään sitten myöhemmin, niin on tämä nelikenttä, että jos meillä on materialistinen individualisti, niin se korostaa ikään kuin tämmöistä yksilön kehollisuutta, hänen tavallaan sitä, että hänen vaikka halunsa ja preferenssinsä, vaikka niin kuin taloustiede niitä kutsuu, niin ne syntyvät jostakin hänen niin kuin, tämmöisestä aineellisesta ruumiinsa kehityksestä ja siinä, mitä hän omaksuu. Ja sitten jos taas on tämmöinen materialistinen yhteiskuntatasoinen teoria, tämmöinen rakenneteoria, niin silloin tarkastellaan yleensä taloutta laajana kokonaisuutena sitä, että tosiaan niin kuin äsken sanoinkin, että miten esimerkiksi tuotantovälineiden omistus on järjestetty ja minkälaisia yrityksiä on, mitä taloudessa tehdään. Sitten jos puhutaan näistä aineettoman idealistisen tason teorioista, niin jos korostetaan yksilöä, niin silloin puhutaan siitä, että ihmisillä on jotakin ajatuksia ja merkityksiä, mitä ne liittää asioihin. Ja kun ne on tekemisissä toistensa kanssa, niin he tavallaan tekevät tämmöistä merkitysten vaihtoa, tulkitsevat toistensa toimintaa. Ja kun riittävän monet ihmiset tulkitsee näitä tilanteita samalla tavalla ja toisiaan samalla tavalla, niin ne alkaa toimia ikään kuin säännönmukaisella tavalla ja ihmiset alkaakin, niin kuin eivät toimikaan enää yksilöllisesti, vaan he toimii sosiaalisesti. Ja tällöin korostetaan yksilöä ja tätä aineetonta puolta. Ja sitten taas, kun korostetaan rakennetta ja aineetonta puolta, niin korostetaan juuri sitä, että kulttuurissa, kielessä on olemassa tämmöisiä tiettyjä rakenteita, jotka me omaksumme myötäsyntyisesti sosialisaation osana ja ikään kuin toteutamme niitä ilman, että olemme niistä edes itse kovin tietoisia. Nämä on nämä, tavallaan nämä nelikentän, mikä tullaan sitten myöhemmin esittelemään, niin nämä on niin kuin ne keskeiset jaot ja erottelut. No, yhteiskuntatieteet ja sosiaalitieteet on sinänsä aika nuori tieteenala siinä mielessä, että tavallaan vasta niin kuin valistuksen aikakauden jälkeen alettiin pohtia tämmöisiä asioita, että voidaanko voidaanko yhteiskunnallisia ilmiöitä jotenkin tutkia tieteen keinoin. Ja tavallaan tähän samaan aikakauteen liittyy se, että syntyi myöskin tämä niin kutsuttu moderni yhteiskunta, että siirryttiin tämmöisestä traditionaalisesta yhteiskunnasta moderniin yhteiskuntaan, ja siinä niin kuin ruvettiin ajattelemaan niin, että yleisemminkin kuin vaan, niin kuin, että ei vaan yhteiskunnan ja sosiaalisten ilmiöiden osalta, että alettiin ajatella, että ulkoiseen maailmaan liittyy tämmöisiä tietynlaisia säännönmukaisuuksia, että ulkoinen maailma on semmoinen kohde, jota voidaan tutkia. Ja syntyi tämmöinen tiedeusko, että ihminen kykenee tutkimaan itsensä ulkopuolella olevaa luontoa ja myös muita ilmiöitä, ja myöskin niin kuin tämän tiedon pohjalta kykenee hallitsemaan tätä ulkoista maailmaa. Ja samanaikaisesti myöskin niin kuin yhteiskunta alettiin hahmottaa tämmöisenä sen tyyppisenä kokonaisuutena, jota voidaan tieteen keinoin tutkia. Ja tavallaan jos me nyt ajatellaan niin kuin jotakin tämmöistä niin kuin aikaa, jolloin yhteiskunnassa vallitsi semmoinen ajatus, että on olemassa vaikkapa tämmöisiä niin kuin Jumalalta valtansa saaneita hallitsijoita, niin ikään kuin silloin ajateltiin, että on olemassa joku ihmisten ulkopuolella oleva voima, joka voi vähän niin kuin haluamallaan tavalla tätä maailmaa muokata ja muuttaa, jolloin tavallaan niin kuin ei ole silleen hirveän mielekästä ajatella, että ruvetaan tutkimaan jotakin säännönmukaisuuksia, jos on olemassa semmoinen ulkoinen voima, joka pystyy ikään kuin mielivaltaisesti muuttamaan näitä pelisääntöjä milloin vaan. Tavallaan tämmöinen niin kuin, taiku, jos me mietitään niin kuin taikuutta käsitteinä, magiikkaa, niin se tavallaan eroaa jo uskonnosta siinä, että uskonto on yleensä tällä tavalla jotenkin oppirakennelmiksi ja systeemeiksi muotoiltua uskoa johonkin yliluonnolliseen, mutta taikuus sitten taas niin on, tarkoittaa sitä, että tällä poppamiehellä tai jos ei se nyt ole pelkkä tämmöinen nykymoderni taikuri, joka on tämmöinen tempuntekijä lähinnä eikä mikä varsinainen taikuuden suorittaja, mutta tämmöiset esimodernit niin kuin taikuuden harrastajat, niin nehän niin kuin tavallaan niin kuin esitti ja loivat uskon siihen, että heillä on tämmöisiä yliluonnollisia kykyjä, joilla he voivat niin kuin muuttaa maailmaa ja vaikuttaa maailmaan. Ja että mitään säännönmukaisuuksia tämän myötä ei välttämättä ole, koska jotakin tämmöisiä taikakeinoja on olemassa, joilla maailmaa voidaan muuttaa. Mutta tavallaan tämä moderni aikakauden ja valistuksen tiedeusko niin kuin alkoi nakertaa tätä pohjaa pois, että alettiin ajatella, että se ulkoinen maailma ei ole semmoinen, joka jonkun mielivaltaisesti olisi muutettavissa, vaan että se on tämmöinen säännönmukaisuuksista koostuva kokonaisuus, jota on mielekästä tutkia ja jota voidaan myöskin tavallaan ihmisen toimi hallita. Eli se niin kuin edellytti tämmöisen yleisen tiedeuskon syntymistä ja semmoisen maailmankuvan muuttumista, että niin kuin tämmöinen taikuudesta luovuttiin ja tämmöinen taikausko niin kuin ihmisten keskeltä, jos ei nyt suorastaan hävinnyt, niin ainakin väheni. Ja tavallaan niin kuin tämä esimodernista moderniin yhteiskuntaan siirtyminen niin oli tavallaan semmoinen keskeinen taitekohta sille, että miten yhteiskunnan tutkimisesta jollakin tieteellisillä käsitteillä tuli ylipäätään mahdollista. Eli siinä vaiheessa tavallaan syntyi tämmöinen moderni yritys, että Että jos niin kuin tämmöisiä niin kuin yritystoimintaa ja tämmöistä taloudellista toimeliaisuutta on varmasti maailmassa ollut aina läsnä, mutta modernina aikana syntyi yritys ikään kuin tämmöisenä tietoisena ja jatkuvana toimintana, että se ei ollutkaan enää mitään tämmöistä, että tehdään joku ryöstöretki ja hankitaan sillä tavalla omaisuutta tai tehdään joku yksittäinen toi kaupallinen tempaus, jolla tienataan rahaa, vaan yritystä aloitettiin ajattelemaan tämmöisenä niin kuin jatkuvana organisaationa, niin kuin taloustieteessä tai laskentatoimessa puhutaan tämmöisellä käsitteellä kuin going concern, eli joka tarkoittaa sitä, että yrityksellä ei ole alkupistettä ja loppupistettä, vaan yritys tavallaan niin kuin jatkaa olemassaoloa ja pyrkii niin kuin olemaan niin kuin tämmöinen jatkuva toiminta, joka tuottaa omistajilleen voittoa suunnitelmallisesti. Ja tähän samaan aikakauteen, joka nyt jostakin ehkä lähti käyntiin, jos karkeasti sanotaan, eikä se sinänsä mitäänkään tärkeää ole, mutta jostakin 1400-luvulta ehkä eteenpäin, niin alkoi syntyä tämä moderni yritys. Ja sitten siitä myöhemmin vielä moderniin siirtyessä syntyi niin kuin teollistuminen, eli ihmiset alkoi sijoittua töihin tehtaisiin, syntyi tämmöinen nykyiselle elämänmuodollemme hyvin keskeinen instituutio kuin palkkatyö, että esimodernina aikana ihmiset tavallaan oli sidottuja niin kuin johonkin tietylle alueelle, johonkin tiettyyn vaikkapa maanomistajaan ja feodaaliherraan, jolloin he eivät päässeet muuttamaan ja valitsemaan itse työpaikkansa, mutta kun moderni yhteiskunta syntyi, niin ihmiset saivat ruveta liikkumaan paikasta paikkaan ja myymään työvoimaansa näihin yleensä kaupungissa sijainneisiin teollisiin yrityksiin ja syntyi tämmöinen palkkatyöyhteiskunta, syntyi kaupungit. Myös markkinat alkoi vapautua siinä mielessä, että jos aiemmin vain tietyt säädyt sai käydä kauppaa ja vain tietyissä tämmöisissä kauppapaikoiksi nimetyissä kaupungeissa sai ylipäätään käydä kauppaa, niin nämä vapaat markkinat alkoi muodostua ja vähitellen niin kuin tämmöinen yksityinen ja julkinen elämäalue, nämä alkoi eriytyä, että ihmisillä alkoi olla niin kuin entistä enemmän niin kuin yksityinen elämäalue tai sfääri, ja sitten se eriytyi tämmöisestä julkisesta elämäalueesta. Ja ihmisistä tuli entistä enemmän kuluttajia ja yksilöitä. Että tavallaan tämän tyyppistä kehitystä tapahtui modernina aikana, ja joka johti siihen, että ajatus myöskin siitä, että mikä yhteiskunta on, mistä yhteiskunta muodostuu ja miten sitä voisi tutkia, niin alkoi muodostua. Ja tavallaan oli edellytyksenä sille, että yhteiskuntatieteet saattoi vähitellen ruveta muodostumaan. No nyt ehkä voisi mainita tässä yhteydessä, että kun tässä on tämä esimoderni-moderni jako tässä, niin nythän Joana välillä on myöskin muita moderneja, mistä puhutaan postmodernista tai jälkimodernista, joka ikään kuin viittaa siihen, että tämmöisen modernin ajan jotenkin lainalaisuudet olisi muuttunut ja varsinkin joskus 1980-luvulla, no aika kuluu niin nopeasti, että siitäkin on jo 40 vuotta, niin tämä keskustelu siitä postmodernista oli niin kuin hyvin niin kuin vilkasta, jolloin ajateltiin, että jotenkin niin kuin tämä teollisen yhteiskunnan ja taloudellisen elämäalueen ja tämmöisen tietyn historiallisen kehityskaaren säännönmukaisuudet olisi jotenkin katkenneet ja olisi siirrytty uuteen tämmöisen postmoderniksi muuttuneeseen aikaan, mutta se on jotenkin hiipunut se keskustelu siitä postmodernista, että jos on haluttu tehdä eroa sitten tämän modernin, mikä tässä kuvataan, ja tämmöisen nykyisen modernin välillä, niin nykyään ehkä enemmän puhutaan jostakin myöhäismodernista tai high modernity, eli koska se nyt sitten korkea modernisuus, mutta aika harvoin nykyään enää hirveästi puhutaan niin kuin jälkimodernista. Että ajatellaan kuitenkin, että tämmöiset modernin yhteiskunnan säännönmukaisuudet on edelleen niitä, joiden keskellä me täällä elelemme. Ja 1800-luvulla nyt oli sitten ehkä tämmöiset keskeiset kehityskulut sille, että miten yhteiskuntateoria alkoi enemmän ja enemmän muodostua. Eli silloin tavallaan niin kuin nämä moderni yhteiskunnan ilmiöt ja sen tuottamat seuraukset alkoi tulla enemmän näkyväksi. Että tämmöinen yksilöiden välinen taloudellinen vaihto vilkastui. Ihmiset alettiin niin kuin mieltää enemmän ja enemmän yksilöiksi. Toisaalta sitten tämmöinen teollistumisen ja kaupungistumisen yhteiskunnalliset seuraukset tulivat myöskin esiin. Eli kun ihmiset keskittyi kaupunkeihin ja kun palkkatyöstä maksettiin aika vähän, niin syntyi tämmöisiä tavallaan köyhälistökeskittymiä ja tavallaan nämä kaikki niin kuin edellytti sitä, että näiden niin kuin ymmärtäminen ja selittäminen niin piti kehittää niitä varten uusia käsitteitä. Ja tavallaan utilitaristinen taloustiede oli syntynyt jo ennen 1800-lukua, mutta 1800-luvulla syntyi sitten ikään kuin ajatus siitä, että yksilöt tavoittelee omaa etuaan tietyllä, niin kuin, että heillä on jotkut tietyt vakiintuneet preferenssit, joiden varassa he tavoittelee omaa etuaan. Ja yhteiskunta muodostuu markkinoilla silloin, kun nämä yksilöt tavallaan kaikki toimivat niin kuin itse omista yksilöllisistä lähtökohdistaan. Ja oli tämmöinen tämä taloustieteen näkökulma. Tavallaan yhteiskuntaan on hyvin niin kuin yksilökeskeinen ja tämmöinen omaa etua tavoitteleva. Ja ajatellaan, että silloin kun kaikki saavat toimia näin, niin yhteiskunta myöskin lopulta hakee tasapainoasemansa.
Kysymys.
Joo. Joo, tulee, eli tarkoittaa juuri tämmöistä hyödyn tavoittelua korostavaa näkökulmaa, eli joo, utility on...
Tai
niin kuin hyvä olo. No joo, ei välttämättä hyvä olon tunte, mutta kyllä yleensä tässä utilitaristisessa näkökulmassa ajatellaan, että jos se hyvä, jos se, että hedonismi voi olla se lähtökohta, mutta yleensä ajatellaan, että se jotenkin on myöskin pystyttävä taloudellistamaan, että... Ja se yksilön on pystyttävä antamaan sille joku arvo, jotta se voi miettiä jonkun toimen hyötyjä ja siitä aiheutuvia kustannuksia. Et täytyy olla jollakin tavalla myöskin tavallaan mitattavaa se hyöty, ettei se vaan voi olla tämmöistä mukavaa meininkiä sinänsä. Mutta tavallaan sitten tämä utilitaristisen taloustiede ja tämmöinen yksilöiden hyödyn tavoittelua koskeva ajattelutapa, niin se sitten taas herätti muita kysymyksiä ja kysymyksiä siitä, että jos tavallaan tilanne on se, että kaikki ihmiset on yhteiskunnassa vaan tavoitellakseen omaa etuaan, niin miksi tämä yhteiskunta ei ajaudu tämmöiseen niin kuin kaikkien sotaan kaikkea vastaan, että tämmöinen hobbesilainen tila, jossa kaikki on toistensa kurkussa kiinni, niin se ei kuitenkaan näytä johtavan siihen, että jos ihmiset tosiaankin toimii egoistisesti, niin mikä sääntelee sitä heidän egoismiaan siten, että yhteiskunta kuitenkin pääosin tämmöisiä anomalioita ja tämmöisiä normittomuuden tiloja tietysti joskus tulee, jolloin niin kuin ihmiset on toistensa kurkussa kiinni, mutta pääosin niin kuin yhteiskunnat näyttää olevan kuitenkin aika sujuvasti järjestettyjä ja ihmiset tulee toistensa kanssa toimeen, että mikä selittää tätä. Ja tavallaan yhteiskuntatieteet lähti niin kuin tästä lähtökohdasta niin kuin miettimään sitä, että mikä tuottaa tätä säännönmukaisuutta, jos kerran kaikki olemme tämmöisiä omaa etuaan tavoittelevia yksilöitä. Ja siinä ikään kuin muodostui myöskin tämmöinen jonkunlainen, voisiko sanoa, oppiriita sen välillä, että onko tosiaankin yhteiskunnassa ja taloudessa kysymys lähinnä yksilöiden omaa edun tavoittelusta, vai onko siinä kysymys myöskin jostakin muusta. Oliko sulla kysymys? Joo, näin se on, niin kuin länsimaistahan silloin yleensä puhutaan, että kyllä se näin on, että se modernin synty varsinkin, niin se liitetään Eurooppaan, ja sitten taas tämmöinen modernin kiihtyminen ja tämmöinen kapitalistisen yhteiskunnan niin kuin kiihtyvä kehitys taas liitetään niin kuin yleensä Yhdysvaltoihin, mutta ne syntyperät on niin kuin tavallaan liitetty tänne, ja sitähän niin kuin monesti voidaan sitten kritisoida tämmöisiä länsimaisia yhteiskuntateorioita, että onko ne nimenomaan tämmöisiä teorioita länsimaisesta yhteiskunnasta, eikä suinkaan niin kuin yhteiskunnasta niin kuin globaalissa mielessä. Mutta että juuri näin se on, silloin puhutaan yleensä varsinkin syntyvaiheesta niin kuin Euroopasta, mutta toisaalta sitten tämmöiset moderni yhteiskunnan tietyt instituutiot, kuten vaikkapa pääomien yksityinen omistus ja yksityisen yrityksen niin kuin keskeisyys taloudessa, niin se on niin kuin ollut taas hyvin niin kuin kykenevää niin kuin levittäytymään niin kuin ympäri maailmaa, että vähitellen niin kuin nämä länsimaiset instituutiot on saanut niin kuin aika paljon merkitystä ja vaikutusvaltaa myöskin Euroopan ulkopuolella, mutta totta kai on niin, että myöskin paikallisia eroja on ja olet aivan oikeassa, että hyvin tämmöinen länsimaa keskeinen on tavallaan tämä yhteiskuntateorian niin kuin historia ja myöskin varmasti nykyaika. Ja tavallaan niin kuin tämä asetelma, että oli yhtäältä niin kuin tämmöinen yksilön merkitys kasvoi yhteiskunnassa ja syntyi tämä tavallaan taloustiede, joka alkoi korostaa sitä, että yksilöt on oikeastaan niin kuin ainoita tämmöisen yhteiskuntaelämän keskeisiä muodostajia, niin tämä oli tämä yksi puoli. Sitten syntyi myöskin tämmöiset eri tavalla yhteiskunnan osa-alueita ja yhteiskunnan muodostumisen tasoja korostavia suuntauksia, niin tavallaan tuonne ajalle liittyy se, että syntyi nämä jaot, mistä mä jo aikaisemmin puhuinkin, eli että onko kiinnostavampaa tarkastella yhteiskuntaa tämmöisellä materiaalisella tasolla muodostuvana vai ajattelun, kielen ja kulttuurin tasolla muodostavana kokonaisuutena. Ja miten tästä kokonaisuudesta saadaan parhaiten tietoa hankittua, eli onko niin kuin keskitettävä se tutkimustoiminta siihen, että havainnoidaan yksilöitä ja pyritään yksilöiden toiminnasta tai merkityksen annoista tai mielipiteistä tai ajatuksista saamaan käsitys siitä, missä yhteiskunnassa on kysymys, vai ajatellaanko niin, että jos on olemassa jotakin tämmöisiä laajempia rakennetekijöitä, jotka vaikuttavat ikään kuin yksilöiden tajunnan ja käsityskyvyn tavallaan taustalla, että ihmiset ei välttämättä tiedä niitä rakenteita, jotka heidän toimintaansa ohjaa. Ja silloin ajatellaan, että nämä rakenteet on ikään kuin sen tyyppisiä kokonaisuuksia tai entiteettejä, joilla on itsellään jotakin tämmöistä kykyä saada aikaan toimintaa ilman, että yksilöt välttämättä tiedostaa niitä. Ja tämä on niin kuin tämä yksilökeskeisen yhteiskuntatieteen ja rakennekeskeisen yhteiskuntatieteen keskeinen ero on se, että molemmissa ajatellaan, että yhteiskunnassa on kyllä jotakin tämmöisiä rakenteita olemassa, mutta tämmöiset yksilökeskeiset yhteiskuntatieteet, ne ajattelee, että nämä ihmiset tiedostaa niiden rakenteiden olemassaolon, ottaa ne huomioon omassa toiminnassaan ja mukauttaa toimintansa siten, että ne rakenteet on tavallaan niin kuin suuntaan niin sitä heidän tietoista päätöksentekoaan. Kun taas nämä strukturalistiset tai rakenneteoriat ajattelee niin, että ne rakenteet on sen tyyppisiä kokonaisuuksia, joita me ei tiedosteta ainakaan täysin. Että me ei kokonaan ymmärretä sitä, että minkälaisen yhteiskunnan keskellä me toimitaan, minkälaiseen yhteiskuntaan me on kasvettu. Ja ikään kuin me toteutetaan jossakin määrin tiedostamatta sitä, mihin me ollaan kasvettu tai minkälaiseen työjaolliseen asemaan me ollaan yhteiskunnassa päädytty. No mihin sitten teoriaa tarvitaan? Et tavallaan tämmöinen äärimmäinen empiristinen lähestymistapa voisi ajatella niin, että me emme tarvitse tavallaan teoriaa, koska me voimme havaintojen varassa saada tietoa yhteiskunnasta. Että jos me vaan niin kuin havainnoidaan yhteiskuntaa, niin sen pohjalta me voidaan sitten saada tietoa yhteiskunnallisista ilmiöistä. Mutta tähän liittyy tavallaan se, että jotta me voidaan ylipäätään niin kuin tehdä mitään tämmöistä havainnointia tai kerätä tietoa, niin yleensä se edellyttää sitä, että meillä on jotakin käsitteitä, joiden varassa me tätä tietoa hankitaan. Eli tavallaan tämmöiset niin kuin havainnot on, niillä on joku edeltävä käsitteellinen pohja, että jos meillä ei mitään käsitteitä ole, niin meidän on erittäin vaikea mitään tutkimustakaan lähteä toteuttamaan. Et tarvitaan ylipäätään tämmöisen aineistojen keräämiseksi tarvitaan jotakin käsitteitä ja sitä toimintaa ohjaavaa käsitteistöä, joka mahdollistaa toiminnan. Ja yleensä tämmöinen havainnot edellyttää jonkinlaisia käsitteitä. Ja sitten tuo viimeinen kohta tuossa on tavallaan, että emme pääse eroon teoriasta. Tällä vähän miehiä halventavasti on aina joskus sanonut, että on olemassa paljon tämmöisiä niin kutsuttuja käytännön miehiä, jotka niin kuin aina naureskelevat sille, että on näitä teoriaherroja tai teoriarouvia, jotka niin kuin on etääntyneet käytännöstä. Ja on niin kuin aika yleistä tämmöisellä niin kuin arkiajattelun tasolla niin kuin pitää teoriaa jotenkin jonkinlaisena käytännöstä vieraantuneena tai tämmöisenä turhana toimintana, mutta tavallaan se, että emme pääse eroon teoriasta, niin se tarkoittaa sitä, että nämäkin ihmiset, jotka ajattelee näin, että teoria on turhaa ja käytännölle vierasta, niin heidänkin tavallaan ajattelua ohjaa joku käsitteistö, joku teoria, mutta he eivät vaan itse tavallaan tiedosta sitä, että minkälaisten käsitteiden ja minkä teorian varassa he ikään kuin itse toimivat. Ja kun meillä koko ajan on jotkut käsitejärjestelmät, jonka varassa me maailmaa hahmotetaan, niin se, että tiedostaa ne lähtökohdat ja ne omien ajatustensa taustalla olevat teoreettiset lähtökohdat, niin se auttaa niin kuin ikään kuin reflektoimaan sitä omia lähtökohtia ja niin kuin omaa lähestymistapaansa yhteiskunta. Joo. Kyllä, näin se varmastikin, niin kuin ei kaikissa tapauksissa, niin kuin mä sanoin, niin nämä rajalinjat on tavallaan jossakin määrin niin kuin liudentuvia ja ylitettävissä, että kyllähän niin kuin yleensä jotakin yhteyksiä haetaan ja pyritään löytämään, mutta jos me niin kuin ajatellaan tämmöisiä vaikka äärimmäisiä vastakkaisia näkökulmia, vaikka tämmöistä sanotaan nyt vaikka bulgaarimarksilaista tulkintaa yhteiskunnassa, jossa ajatellaan, että ihmisen ajatukset ja mielipiteet syntyy siitä, että minkälaisen taloudellisen rakenteen keskellä hän on ja mikä hänen työjaollinen asemansa siinä on. Ja että hän vaan tavallaan toteuttaa sitä oman työnjaollisen taloudellisen asemansa tuottamaa ajattelutapaa kykenemättä reflektoimaan sitä. Louis Althusser voisi olla tämän ajattelutavan niin kuin yksi niin kuin keskeinen edustaja. Ja jos sitten ajatellaan toisessa päässä sen tyyppistä suhdetta, jossa ajatellaan, että ihmiset täysin yksilöllisistä lähtökohdista muodostavat preferenssinsä ja näiden pohjalta tekevät valintojaan ja toimivat niin kuin toisistaan erillisinä yksilöinä, maksimoiden omaa hyötyä, niin tavallaan ollaan silloin niin kuin tämmöisen niin kuin yhteiskuntateorian niin kuin kahdessa ääripäässä, jotka hirveän huonosti keskustelevat toistensa kanssa, että todennäköisesti tämä vulgaarimarksilainen pitää tätä yksilökeskeistä tutkijaa niin kuin ihan harhaoppisena ja myös toisinpäin. Tämä yksilökeskeinen tutkija kysyy, että mitä järkeä tämmöistä tutkimusta on tehdä, jota ei voida empiirisesti todentaa, vaan joka on ikään kuin, niin kuin vaan teorian tasolla muodostettavissa. Että kyllä niin kuin ääripäissä tämmöisiä asioita on, mutta voi sanoa, että suurin osa kuitenkin pyrkii liikkumaan näiden välillä. Olisiko muilla kysymyksiä tai kommentteja tähän tai johonkin muuhun liittyen? Mutta niin kuin jos ajatellaan tämmöistä empiiristä yhteiskuntatutkimusta, mitä valtaosa sosiaalitieteellisestä tutkimuksesta on, niin se on tämmöistä teorian ja tämmöisten teoreettisten käsitteiden ja toisaalta sitten tämmöisten kerättävien aineistojen välistä vuoropuhelua. Eli silloin nämä käsitteet ja teoriat niin kuin auttaa niiden mielekkäiden kysymysten asettamisessa ja se aineiston keräämisessä. Ja sitten se aineisto taas auttaa niin kuin pohtimaan, että onko nämä teoreettiset lähtökohdat mielekkäitä, että pitäisikö aineistosta käsin asettaa kysymyksiä sille teorialle ja teorian oikeellisuudelle. Ja jos me mietitään nyt vaikka näitäkin oppialoja, mitä täällä nyt suurelta osalta oli, niin mehän voidaan ajatella, että tämmöinen yhteiskuntatutkimus on joku tämmöinen pitkä viiva. Ja jos mietitään sitä, että miten eri yhteiskuntatutkimuksen osa-alueet suhtautuu teorioihin ja aineistoihin, niin mikä olisi semmoista, pystyttekö ajattelemaan, mikä olisi semmoista yhteiskunnallisen tiedon hankkimista, käsittelyä ja systemaattista pohdintaa, johon ei liity juurikaan niin kuin teoreettisia pohdintoja. Tulisiko mieleen mitään semmoista, missä suhteellisen systemaattisesti pohditaan yhteiskuntaa, yhteiskunnallisia ilmiöitä, liittämättä niihin mitään systemaattisia käsitteitä? Vasemmalla oli journalistiikan opiskelijoita. Siellä niin kuin ehkä tämmöinen niin kuin journalistiikka on niin kuin tavallaan sen tyyppistä jossakin mielessä. Journalistiikka tietysti tutkimusalueena, jossa tutkitaan journalismia ja sen lähtökohtia, niin on eri asia, mutta tämmöinen niin kuin vaikka yhteiskunnallisten sanomalehtijuttujen tekeminen tai tutkiva journalismi, niin siinähän kerätään hyvinkin laajoja aineistoja, voidaan niin kuin saada todella kiinnostavia yhteiskunnallisia ilmiöitä nostaa esiin, mutta niitä harvoin mitenkään systematisoidaan tai liitetään osaksi jotakin teoreettis-käsitteellistä kokonaisuutta. Elikkä journalismi voisi olla niin kuin täällä päässä tätä jatkumoa, jossa kerätään aineistoja, pohditaan niitä, saadaan tietoa, mutta ei liitetä niitä kovinkaan ainakaan tietoisella tasolla jonkun teoreettis-käsitteellisen kokonaisuuden osaksi. Toisessa päässä täällä sitten on ehkä niin kuin filosofia, joka tavallaan pohtii yhteiskuntaa, yhteiskuntaan liittyviä ilmiöitä ilman, että se on kiinnostunut hirveästi empiirisistä aineistoista, eli että se on niin kuin kiinnostunut yhteiskunnallisista ilmiöistä käsitteiden tasolla ja pohtii niin kuin käsitteellisesti yhteiskuntaa ja sen muodostumista. Ja tälle välille tavallaan sijoittuu sitten tämmöiset niin kuin yhteiskuntateorian ja yhteiskuntatieteellisen ja sosiaalitieteellisen tutkimuksen suuntaukset, että tämmöinen niin kuin teoreettinen yhteiskuntatutkimus, joka jollakin tavalla kytkeytyy niin kuin kuitenkin aineistojen pohdintaan, niin se on ehkä jossakin täällä. Ja sitten semmoinen hyvin lähellä niin kuin käytäntöjä oleva tutkimus, joita kuitenkin jotkut tavallaan teoriat ohjaa, niin on sitten täällä päässä, että en mä tiedä, sanonko mä väärin, jos mä sanon, että esimerkiksi sosiaalityössä on jotkin teoreettiset ajatukset siitä, että minkä takia sosiaalityötä tehdään ja mikä on se sosiaalityön tieteellinen pohja, mutta ehkä siinä sosiaalityön käytännössä sitten niin kuin ei hirveän tietoisesti pohdita sitä, mikä se teoriatausta on. Ja molemmissa näissä niin kuin journalismissa ja sosiaalityössäkin, sit kun lähdetään tutkimaan sosiaalityötä tai journalismia, niin sittenhän me liikutaan tavallaan tänne käsitteellis-teoreettiseen suuntaan. Ja sitten kun me lähdetään tavallaan näitä yhteiskuntafilosofisia käsitteitä käyttämään empiirisessä tutkimuksessa, niin sitten me lähdetään liikkumaan myöskin tänne niin kuin empiirisen tutkimuksen suuntaan, mutta valtaosa tämmöisestä sosiaalisesta tutkimuksesta niin kuin liikkuu jossakin täällä alueella. Meillä on jotakin käsitteitä ja meillä on jotakin aineistoja ja niiden suhteita me pohditaan. No, teoria on sitten tietysti niin kuin käsitteenäkin jo aika monimerkityksinen käsite, että jos meillä on teoria jostakin, niin se voi tarkoittaa niin kuin sitä, että meillä on niin kuin hypoteesi siitä, että miten asiat muodostuu, tai meillä voi olla joku laaja, kaiken kattava teoria tai jotakin muuta, mutta jos nyt mietitään niin kuin yhteiskuntatieteiden yhteydessä, niin silloin yleensä se teoria viittaa johonkin tämmöiseen sosiaalisen maailman säännönmukaisuuksia koskeviin väittämiin. Tavallaan ei ole mahdollista tehdä semmoista tutkimusta, että jokainen yksittäinen tapaus kuvattaisi niin kuin semmoisenaan ja niin kuin yritettäisiin luokitella tai tehdä selkoa kaikista maailman yksittäisistä tapahtumista ja kerätä ikään kuin tämmöinen valtava rekisteri, että tästä yhteiskunnassa on kysymys, kun vaan kerätään tietoa siitä, että missäkin on niin kuin milloinkin tapahtunut. Ja tavallaan nämä teoreettiset käsitteet ja teoreettiset väittämät, niin ne mahdollistaa sen, että me voidaan niin kuin nousta tämmöisten yksittäistapausten yläpuolelle ja tavallaan abstrahoida tämmöisiä yksittäistapauksille niin kuin yhteisiä piirteitä. Ja tavallaan sillä tavalla me voidaan niin kuin edetä tutkimuksessa eteenpäin, että me ei vaan niin kuin kuvata jotakin yksittäistä tapausta, vaan me pyritään löytämään näille tapauksille yhteisiä piirteitä ja löytämään tämmöisiä systemaattisia tapoja kuvata näiden säännönmukaisuuksia ja löytämään tämmöisiä abstrakteja käsitteitä, joiden avulla me voidaan kuvata yhteiskuntaa niin kuin yleisemmin kuin vaan tämmöisenä, että me jokainen tapaus kuvataan toisistaan erillisenä tapauksena. Se on tavallaan nämä käsitteet ja teoriat on keino päästä niin kuin tutkimuksessa eteenpäin. Joo, ole hyvä. No paradigmathan on, niin kuin, tämä paradigma on ikään kuin semmoinen vakiintunut niin kuin tieteellinen ajattelutapa ja semmoinen niin kuin systematisoitunut ajatus siitä, mistä jossakin ilmiössä on kysymys. Että tavallaan jos muodostuu joku paradigma, niin silloin meillä on niin kuin joku vakiintunut käsitys jonkun ilmiön muodostumisesta. Se on muuttunut semmoiseksi paradigmaattiseksi tulkinnaksi jostakin. Ja ikään kuin sen paradigman haastaminen edellyttää juuri sitten jotakin niin kuin tämmöisiä uudenlaisia arvauksia ja uudenlaisia hypoteeseja, joilla se paradigma voitaisiin kumota. Mutta se paradigmaattinen niin kuin teoria yleensä tarkoittaa sitä, että se on tämmöinen hyvin vahva ja vankka aseman saanut jossakin ilmiökentän tulkitsemisessa. Et se yleensä vaatii sitten jonkun tieteellisen niin kuin kumouksen tai innovaation, että tämä paradigma muuttuu joksikin muuksi. Ja tavallaan tämä teorian muodostuminen edellyttää sitä, että me niin kuin työskennellään käsitteillä. Että mietitään, että mitä ne käsitteet on ja miten niiden suhteet muodostuu. Ja ikään kuin pohditaan myöskin niitä omia käsitteitämme, joiden varassa me yhteiskuntaa lähestymme. Joo.
Vähän tähän niin kuin kaikkea aikaisempaa liittyen, että jos niin kuin luonnontieteessä pystytään selkeästi ikään kuin sanomaan, että sinä uskot atomiin, minä en usko atomiin, että jotenka molemmat ei voi olla samaan aikaan oikeassa. Ja sitten äsken just mainittiin, että tässä ei ole tämmöisiä ikään kuin paradigman kumoavia asioita olemassa oikeastaan näissä yhteiskuntateorioissa. Että jos lähdetään siitä, että niitä ei voi ikään kuin osoittaa täysin vääräksi, niin tarkoittaako tämä sitten niin kuin postmodernistilla tavalla, että ne kaikki on ikään kuin samaan aikaan yhtä relevantteja ja täten mikään niistä ei ole tavallaan oikeassa. Joten periaatteessa ihan sama, että minkä yhteiskuntateorian ottaisi sitten niin kuin omaksi tutkimusalakseen tai tämmöiseksi teoreettiseksi kuvaukseen, niin kuin kehyksekseen.
No toi on ihan hyvää pohdintaa kyllä siinä mielessä, että jossakin mielessähän voisi tietysti näin ajatella, että jos vaikka jotakin ajattelutapaa, vaikka tämmöistä marksilaista ajatusta, jos ajatellaan, että yhteiskunta vaikuttaa meidän selkien takana ilman, että me sitä tiedostamme, että se tutkimus yhteiskunnasta sen täytyy edetä ikään kuin teoreettisilla käsitteillä, eikä niinkään niin kuin empiirisillä havainnoilla, niin vaikeahan sitä on ikään kuin vääräksi osoittanut. Mutta tavallaan kyllähän sitten marxilaiset tutkijat niin kuin pyrkii tutkimaan, että onko niin kuin ne tutkivat taloutta sitten yleensä makrotasolla, että tapahtuuko siellä jotakin makrotason kehitystä tiettyyn suuntaan ja onko niin kuin jotkut tämmöiset tämän teorian ikään kuin ennustamat ilmiöt, onko ne niin kuin, voidaanko niitä historiassa havaita, että kyllä yleensä niin kuin pyritään kuitenkin jonkinlaisella empirialla tarkastelemaan sitä, että onko nämä teoriat valideja. Mutta että selvästikään mitään semmoista yksiselitteistä niin kuin monistista ajatusta siitä, mitä yhteiskunta on, niin ei ole. Että, mutta en mä sitten toisaalta ajattele myöskään niin, että on niin kuin, voi valita minkä vaan. Että kyllähän ihmisillä on aina joku ikään kuin, niin kuin lähestymistapa, niin kuin joka tuntuu mielekkäältä. Että aika harva varmaan niin kuin ajattelee, että valitsen nyt ihan minkä vaan ja lähden tästä nyt sitten eteenpäin. Joo.
Eli voidaan sanoa, että alalla ikään kuin on olemassa konsensus, että joku näistä on oikeampi kuin muut ja meidän pitää vaan ikään kuin identifioida, että mikä se niistä on.
No joo, ehkä semmoinen, niin kuin tietysti on olemassa näitä, mihin viittasin, näitä postmodernia teorioita, jotka ajattelee, että ei voida sanoa mitään ja tavallaan maailma muuttuu tulkintojemme mukana. Tämähän on niin kuin yksi postmodernin ajatus on se, että se konstruoimme sitä ulkoista maailmaa koko ajan ja ne tulkintamme vaikuttavat siihen ja sen takia sitä ei voida niin kuin konsensuaalisesti löytää mitä, mutta ehkä tämmöinen, niin kuin mitä kutsutaan kriittiseksi tieteelliseksi realismiksi, niin kuin tämän tyyppinen lähestymistapa, joka nyt on aika yleinen yhteiskuntatieteissä, niin siinä tavallaan ajatellaan niin, että nämä kaikkien postmodernistisemmat teoriat nyt niin kuin ajattelee, että ei ole olemassa mitään ulkoista todellisuutta, jota me voisimme lähestyä ja tutkia. Mutta kriittinen tieteellinen realismi, joka nyt on ehkä tämmöinen varsin yleinen lähestymistapa yhteiskuntatieteissäkin, ajattelee niin, että on olemassa joku tämmöinen objektiivinen todellisuus maailmassa, mutta tavallaan meillä ei ole siihen suoraa pääsyä, että siihen ei suorilla havainnoilla päästä, mutta käsitteellisellä ja empiirisellä tutkimuksella me voidaan niin kuin pyrkiä asymptoottisesti lähestymään sitä, että koko ajan niin kuin tavallaan tiede niin kuin voi yrittää päästä lähemmäs ja lähemmäs, että se ei ehkä sitä koskaan täysin tavoita, mutta kuitenkin tämmöisessä tyypillisessä kriittisessä tieteellisessä realismissa ajatellaan, että se on kuitenkin se tavoite ja ideaali, mihin pyritään. Että ei ole ihan sama, mitä mieltä me olemme tai mitä me sanomme, vaan meidän pitäisi yrittää kohti jotakin entistä todempia ja paikkansa pitävämpiä väitteitä kohti mennä. Joo, mutta tosiaan tämmöinen se, että me mietitään näitä käsitteitä ja arvioidaan niitä, niin se tosiaan myöskin avaa keinoja sille, että muut voi arvioida näitä meidän tekemiämme tulkintoja ja muut voivat miettiä näiden käsitteiden mielekkyyttä ja liittää ehkä omat tulkintansa niihin tai semmoisiin, mitä he pitävät mielekkäänä. Ja se tavallaan mahdollistaa tämmöinen tutkimuksessa eteenpäin pääsemisen. Että jokainen ei vaan lähde aina jostakin yksilöllisestä lähtökohdasta liikkeelle, vaan on olemassa joku tämmöinen tieteellinen käsitteistö, johon sitä tutkimusta voidaan liittää ja jonka perusteella tutkimusta voidaan viedä eteenpäin, mutta myös näitä aiempia käsitteitä voidaan kritisoida. Ja kysymys on myös siitä, että yleensä tutkimuksella pyritään paitsi kuvaamaan jotakin asioita, niin myöskin selittämään, kun esittämään tämmöisiä miksi-kysymyksiä. Että että jos me kerätään aineistoja, niin no sehän voi olla niin kuin tuota tämmöistä niin kuin vaikka historiallisten tosiasioiden kuvaamista, mutta usein niihin liittyy myös tämmöiset niin kuin kausaaliset mekanismit, ja pyritään kertomaan, että miksi se, että ihmiset vaikkapa omaksuivat jonkun tietyn ajattelutavan, niin miksi se johti siihen, että vaikkapa taloudellinen tavoittelu alkoi kiihtymään. Niin kuin esimerkiksi mihin tullaan myöhemmin tällä kurssilla, tämä Max Weberin ajatus siitä, että miksi Yhdysvalloissa 1500-luvulla tämmöinen taloudellinen toimeliaisuus lähti kiihtyvästi etenemään, niin että se liittyi siihen, että siellä tämmöiset puritaanit, uskovaiset alkoi niiden omien tavallaan uskonnollisen ajatustensa pohjalta suhtautua taloudelliseen toimintaan niin kuin tämmöisenä eettisenä toimintana. Ja alkoivat sen takia menestyä taloudessa hyvin, joka pakotti muutkin toimimaan samalla tavalla, jotta he voisivat kilpailla näiden puritaanien kanssa. Eli tässä hän tulkitsemalla historiallisia tämmöisiä, no on vaikea sanoa tosiasioita, mutta tämmöisiä historiallisia prosesseja, niin hän pyrki löytämään selityksen sille, että miksi juuri Yhdysvalloissa kapitalismi lähti kiihtyvästi kehittymään 1500-1600-luvulla. Eli usein tämmöiset kausaaliset mallit on kuitenkin kiinnostavia, se, että miksi joku johtaa johonkin. Ja samalla kun meillä on tämmöisiä käsitteitä, että niin kuin meillä on käsitteet, jotka selittää jotakin, että miksi jotkut tietyt valinnat johtavat nyt vaikka siihen, että minkä takia vaikka se, että jos ihmiset jättävät koulun kesken, niin heistä monesti tulee pienituloisia, ja voi olla tämän tyyppisiä käsitteitä, jotka sitten myöskin auttaa ohjaamaan toimintaa siihen, että ihmiset joko itse pyrkivät, niin kuin tiedostavat tämän ja hakeutuvat koulutukseen, tai sitten jollakin yhteiskunnallisella poliittisilla käytännöillä pyritään ihmiset saamaan kouluttautumaan ja tällä tavalla pois tämmöisestä köyhyysloukuista. Mutta että usein esimerkiksi just jonkun yhteiskuntapolitiikan taustalla on ajatus siitä, että miten yhteiskunta toimii. Jos nyt vaikka mietitään niin kuin vaikka jotakin tämmöistä vaikka kansalaispalkkaa, niin tämähän on niin kuin aika ristiriitaisia ajatuksia herättävä tämmöinen yhteiskuntapoliittinen uudistusidea, jota nyt ei ole, jota niin kuin näyttää siltä, että monet kannattaa, mutta josta ei ole kuitenkaan päästy eteenpäin. Että se tavallaan niin kuin sekä tämmöiset hyvin niin kuin liberaalit, vaikka Suomessakin Björn Wahlroosin tyyppiset henkilöt, niin kannattaa kansalaispalkkaa, sitten monet niin kuin tämmöiset aika vasemmistolaiset suuntaukset kannattaa kansalaispalkkaa. Ja se on niin kuin kiinnostava, että minkälainen yhteiskunnallinen analyysi siihen liittyy ja mikä taas liittyy siihen, että sitä vastustetaan. Joo, ole hyvä. No siitä on erilaisia malleja olemassa, mutta perustulo on yksi niistä, joo. Ja halusitko kommentoida sitä vielä vai tarkentaa vaan? Joo. Että tavallaan tämmöisessä niin kuin perustulomallissa niin kuin usein taustalla on tämmöinen liberaali ihmiskuva siitä, että kun ihmiset pääsee tekemään itse valintojansa, niin he saavat hankittua niitä asioita, mitä he eniten tarvitsevat. Ja sitten taas tämmöisessä niin kuin jossakin tarveharkintaisessa mallissa, joka voisi olla toinen, että ihmisille annetaan tarpeeseen sosiaalitukea, niin siihen taas liittyy ehkä se ajatus siitä, että ihmiset ei ole sillä tavalla kykeneviä tekemään itsensä kannalta parhaita päätöksiä, että, että jotkut olosuhteet ovat johtaneet heidät siihen, että he eivät valitse ikään kuin ulkoapäin katsottuna omalta kannaltaan parhaita ratkaisuja, vaan he käyttävät nämä kansalaispalkan tai perustulon johonkin ei-toivottavaan kehitykseen. Ja näissä on tavallaan taustalla tämmöinen erilainen ajatus siitä, että miten pystyykö ihmiset toimimaan omalta kannaltaan ja niin kuin rationaalisesti ja mielekkäästi ja johdonmukaisesti. Että tämmöinen tavallaan konservatiivinen oikeisto ja konservatiivinen vasemmisto ajattelee, että kun sosiaalitukea annetaan, niin sitä annetaan niin kuin tiettyyn tarkoitukseen. Kun taas tämmöinen liberaali oikeisto ja liberaali vasemmisto ajattelee, että annetaan tietty määrä rahaa ja ihmiset parhaiten tietää, mihin ne nämä käyttää. Ja tavallaan täällä on, niin kuin tämän käytännön yhteiskuntapolitiikan taustalla on tämmöisiä selkeitä niin kuin teoreettisia eroja siitä, että mikä on ihmisten kannalta hyvä ja hyviä tuloksia tuottava tapa auttaa heitä. Ja yhteiskuntateoriassa on sitten myöskin olemassa tämmöisiä erilaisia tasoja. Eli tämmöinen yleinen yhteiskuntateoria on niin kuin sen tyyppinen, joka tavallaan liittyy niin kuin lähelle tätä päätä tässä jatkumossa, tätä filosofian päätä ja tämmöistä käsitteellistä päätä. Että siellä niin kuin tavallaan kysytään, että miten jotkut yhteiskunnalliset ilmiöt muodostuu. Onko nämä yksilöt vai nämä rakenteet keskeisempiä näiden yhteiskunnallisten ilmiöiden muodostumisessa? Mistä kulttuuri rakentuu? Ja ikään kuin nämä tarjoavat tämmöisiä viitekehyksiä tälle empiiriselle tutkimukselle. Ja näiden päälle tavallaan rakentuu sitten tämmöiset johonkin tiettyyn yhteiskunnan ilmiöön jäsentyvät teoriat. Myöhemmin puhutaan niin kutsutusta keskitason teorioista, middle range theories englanniksi, eli että ne on sitten liittyvät johonkin täsmällisempään ilmiökenttään, jota käsitteellistetään sitten jollakin siihen spesifeillä käsitteillä. Mutta tämmöinen yleinen yhteiskuntateoria niin kuin tavallaan toimii, niin kuin Heiskala tässä sanoi, Risto Heiskala, Tampereen yliopiston sosiologian professori, että ne niin kuin hyvin toimiessa yhteiskuntateoria tuottaa tämmöisen yleisen tason käsitteistön, joka helpottaa kokonaiskuvan hahmottamista, kun yksittäisiä tosiasioita ja tutkimustuloksia yhdistetään kokonaiskuvaksi. Ja näin se kykenee suuntaamaan tulevaa tutkimusta ja toimintaa. Eli tämä on tavallaan tämmöisen yhteiskuntateorian idea, että se niin kuin helpottaa kokonaiskuvan hahmottamista ja tavallaan semmoisten laajempien kokonaisuuksien muodostumista, ja se niiden pohjalta voidaan edelleen niin kuin edetä tutkimuksessa eteenpäin. Mutta jees, tässä oli oikeastaan kaikki, mitä mä tällä kertaa ajattelin puhua. Olisiko nyt jotakin kysymyksiä tai kommentteja tähän liittyen, niin vielä ehdittäisiin vähän aikaa keskustella, jos jotakin kysymyksiä herää. Mutta jos ei, niin kiitän tästä ja jatketaan keskiviikkona.